šiuolaikinio pasaulio istorija. Autorius R. Palmeris. Bokskim, LT nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyvias mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. R. Palmerio moderniojo pasaulio istorija yra išsami pasaulio istorijos apžvalga nuo Renesanso iki šių dienų. Ji apima pagrindinius politinius, ekonominius, socialinius ir kultūrinius to laikotarpio pokyčius, taip pat pagrindinės figūras ir įvykius, suformavusius šiuolaikinį pasaulį. Knyga pradedama diskusijomis apie Renesansą ir jo poveikį Europai, po to žvilgsnis į tyrinėjimų amžių ir nacionalinės valstybės iškilimą. Tada nagrinėjama apšvietos ir Prancūzijos revoliucija, pramonės revoliucija ir imperializmo iškilimas. Taip pat apžvelgiami du pasauliniai karai ir jų pasekmės, šaltasis karas ir šiuolaikinio pasaulio atsiradimas. Galiausiai apžvelgiama dabartinė pasaulio padėtis ir laukiantys iššūkiai. Knyga suskirstyta į keturias dalis. Pirmoji dalis apima Renesansą ir jo poveikį Europai, įskaitant nacionalinės valstybės iškilimą, tyrinėjimų amžių ir šiuolaikinio pasaulio atsiradimą. Antroji dalis nagrinėja apšvietos ir Prancūzijos revoliuciją, pramonės revoliuciją ir imperializmo iškilimą. Trečioje dalyje nagrinėjami du pasauliniai karai ir jų pasekmės, šaltasis karas ir šiuolaikinio pasaulio atsiradimas. Ketvirtoje dalyje apžvelgiama dabartinė pasaulio padėtis ir laukiantys iššūkiai. Visoje knygoje Palmeris išsamei apžvelgia pagrindinius šio laikotarpio politinius, ekonominius, socialinius ir kultūrinius pokyčius, taip pat pagrindinės figūras ir įvykius, suformavusius šio laikinį pasaulį. Knyga parašyta aiškiu ir prieinamu stiliumi, todėl tinka tiek studentams, tiek paprastiems skaitytojams. Jis yra gerai ištirtas ir apima daugybę pirminių ir antrinių šaltinių. Jame taip pat yra išsami bibliografija ir rodiklė, todėl tai yra neįkainojamas šaltinis visiems, kurie domisi šiuolaikinio pasaulio istorija. Šiuolaikinio pasaulio istorija yra būtinas skaitimas visiems, norintiems suprasti pasaulio istoriją nuo Renesanso iki šių dienų. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris vienas. Švietimas. Apšvietos epocha buvo CV amžiaus intelektualinis judėjimas, siekęs pritaikyti protą ir mokslinius metodus, tiriant visuomenę ir politiką. Tai buvo didžiulės intelektualinės ir socialinės pažangos laikotarpis, o jo idėjos turėjo didelę įtaką šiuolaikinės visuomenės raidai. Pagrindinė idėja numeris 2. Prancūzijos revoliucija. Prancūzijos revoliucija buvo politinių ir socialinių sukrėtimų laikotarpis Prancūzijoje, prasidėjęs 1789 metras. Ir trukęs iki 1799 metras. Tai buvo pagrindinis Europos istorijos lūžis, o jo padariniai buvo jaučiami visame pasaulyje. Tai pažymėjo absoliučios monarchijos pabaigą ir modernios nacionalinės valstybės pradžią. Pagrindinė idėja numeris 3. Pramonės revoliucija. Pramonės revoliucija buvo sparčių ekonominių ir technologinių pokyčių laikotarpis CV amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje. Jame buvo kuriamos naujos technologijos, augo gamyklos ir atsirado nauja pramonės darbuotojų klasė. Pagrindinė idėja numeris 4. Napoleono karai. Napoleono karai buvo 1799-1815 metras. Prancūzijos ir Europos valstybių koalicijos konfliktų serija. Karų metu Napoleonas Bonapartas tapo kariniu lyderiu ir Prancūzijos galia išplito visoje Europoje. Pagrindinė idėja numeris 5. Vienos kongresas. Vienos kongresas buvo diplomatinė konferencija, surengta 1814-1815 metras, siekiant išspręsti politinius ir teritorinius klausimus, kylančius dėl Napoleono karų. Tai buvo svarbus įvykis Europos istorijoje, o jo sprendimai turėjo ilgalaikį poveikį jėgų pusiausvyrai Europoje. Pagrindinė idėja numeris 6. Italijos susivienijimas. Italijos susivienijimas buvo politinio ir karinio susivienijimo procesas, vykęs XXO jame buvo sukurta vieninga Italijos valstybė ir nauja italų tauta. Pagrindinė idėja numeris 7. Vokietijos susivienijimas buvo politinio ir karinio susivienijimo procesas, vykęs XXI joje susikūrė vieninga Vokietijos valstybė ir atsirado nauja vokiečių tauta. Pagrindinė idėja numeris 8. Amerikos pilietinis karas buvo sąjungos ir konfederacijos konfliktas, trukęs 1861-1865 metras. Tai buvo svarbus įvykis Amerikos istorijoje, o jo padariniai buvo jaučiami visame pasaulyje. Pagrindinė idėja numeris 9. Scramble for Africa buvo intensyvios Europos galių konkurencijos dėl Afrikos teritorijų kontrolės XX amžiaus pabaigoje laikotarpis. Tai buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje, o jo padariniai buvo jaučiami visame žemyne. Pagrindinė idėja numeris 10. Ispanijos ir Amerikos karas buvo konfliktas tarp Ispanijos ir UTAV, trukęs nuo 1898 iki 1902 metras. Tai buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje, o jo padariniai buvo jaučiami visoje Amerikoje. Pagrindinė idėja numeris 11. Pirmasis pasaulinis karas buvo konfliktas tarp sąjungininkų ir centrinių valstybių, trukęs 1914-1918 metras. Tai buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje, jo padariniai buvo jaučiami visame pasaulyje. Pagrindinė idėja numeris 12. Rusijos revoliucija buvo politinių ir socialinių sukrėtimų laikotarpis Rusijoje, kuris prasidėjo 1917 metras. Ir tęsėsi iki 1922 metras. Tai buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje, o jo padariniai buvo jaučiami visame pasaulyje. Pagrindinė idėja numeris 13. Fašizmo iškilimas buvo politinių ir socialinių sukrėtimų Europoje laikotarpis XX amžiaus 3 ir 3 dešimtmetyje. Italijoje, Vokietijoje ir kitose šalyse susiformavo autoritariniai režimai, o jo padariniai buvo jaučiami visame pasaulyje. Pagrindinė idėja numeris 14. Antrasis pasaulinis karas buvo sąjungininkų ir ašies valstybių konfliktas, trukęs 1939-1945 metras. Tai buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje, o jo padariniai buvo jaučiami visame pasaulyje. Pagrindinė idėja numeris 15. Šaltasis karas buvo politinės ir karinės įtampos tarp UTAV ir Sovietų Sąjungos laikotarpis, trukęs 1945-1991 metras. Tai buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje, jo padariniai buvo jaučiami visame pasaulyje. Pagrindinė idėja numeris 16. Afrikos ir Azijos dekolonizacija buvo politinių ir socialinių pokyčių procesas, įvykęs XX amžiaus viduryje. Tai matė Europos kolonijinio valdymo pabaigą daugelyje pasaulio vietų, o jos padariniai buvo jaučiami visame pasaulyje. Pagrindinė idėja numeris 17. Kubos raketų krizė buvo intensyvios politinės ir karinės įtampos tarp UTAV ir Sovietų Sąjungos laikotarpis 1962 metras. Tai buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje, o jo padariniai buvo jaučiami visame pasaulyje. Pagrindinė idėja numeris 18. Vietnamo karas buvo konfliktas tarp Šiaurės Vietnamo ir Pietų Vietnamo, kuris truko 1955-1975 metras. Tai buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje, o jo padariniai buvo jaučiami visame pasaulyje. Pagrindinė idėja numeris 19. Berlyno sienos griūtis buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje, įvykęs 1989 metras. Jis pažymėjo šaltojo karo pabaigą ir Vokietijos susijungimą, o jo padariniai buvo jaučiami visame pasaulyje. Pagrindinė idėja numeris 20. Šaltojo karo pabaiga buvo politinių ir socialinių pokyčių laikotarpis, įvykęs 9-ojo dešimtmečio pabaigoje ir 10-ojo dešimtmečio pradžioje. Tai matė Sovietų Sąjungos žlugimą ir šaltojo karo pabaigą, o jo padariniai buvo jaučiami visame pasaulyje. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Švietimo epocha buvo cvi amžiaus intelektualinis judėjimas, siekęs pritaikyti protą ir mokslinius metodus tiriant visuomenę ir politiką. Tai buvo didžiulės intelektualinės ir socialinės pažangos laikotarpis, o jo idėjos turėjo didelę įtaką šiuolaikinės visuomenės raidai. Apšvietos epocha buvo reakcija į to meto religinį ir politinį autoritetą ir siekė prietarus bei dogmas pakeisti protu ir mokslu. Tai buvo didžiulės intelektualinės ir socialinės pažangos laikotarpis, o jo idėjos turėjo didelę įtaką šiuolaikinės visuomenės raidai. Apšvietos mąstytojai siekė sukurti naują mąstymo apie pasaulį būdą, paremtą protu ir mokslu, o ne prietarais ir dogmomis. Jie įrodinėjo asmens laisvės, minties laisvės ir teisės siekti žinių svarbą. Jie taip pat įrodinėjo švietimo svarbą ir poreikį, kad vyriausybės būtų atskaitingos savo piliečiams. Apšvietos mąstytojai taip pat siekė sukurti naują socialinę santvarką, kuri būtų paremta lygybės, teisingumo ir žmogaus teisų principais. Apšvietos mąstytojai padarė didelę įtaką šiuolaikinės visuomenės raidai. Jų idėjos padėjo formuoti šiuolaikinio pasaulio politinį ir socialinį kraštovaizdį. Jie įrodinėjo asmens laisvės, minties laisvės ir teisės siekti žinių svarbą. Jie taip pat įrodinėjo švietimo svarbą ir poreikį, kad vyriausybės būtų atskaitingos savo piliečiams. Apšvietos mąstytojai taip pat siekė sukurti naują socialinę santvarką, kuri būtų paremta lygybės, teisingumo ir žmogaus teisų principais. Apšvietos mąstytojai taip pat įrodinėjo religinės tolerancijos svarbą ir būtinybę vyriausybėms ginti visų piliečių teises. Apšvietos epocha turėjo ilgalaikės įtakos šiuolaikinės visuomenės raidai. Jos idėjos padėjo formuoti šiuolaikinio pasaulio politinį ir socialinį kraštovaizdį. Jo dėmesys protui ir mokslui padėjo sukurti naują mąstymo apie pasaulį būdą, pagrįstą įrodymais ir logika, o ne prietarais ir dogmomis. Jo idėjos taip pat padėjo sukurti naują socialinę santvarką, paremtą lygybės, teisingumo ir žmogaus teisų principais. Apšvietos mąstytojai taip pat įrodinėjo religinės tolerancijos svarbą ir būtinybę vyriausybėms ginti visų piliečių teises. Apšvietos epocha buvo didelės intelektualinės ir socialinės pažangos laikotarpis, o jo idėjos turėjo didelę įtaką šiuolaikinės visuomenės raidai. Pagrindinė idėja numeris 2. Prancūzijos revoliucija buvo didžiulio politinio ir socialinio sukrėtimo laikotarpis Prancūzijoje, prasidėjęs 1789 metras ir trukęs iki 1799 metras. Tai buvo svarbus lūžis Europos istorijoje, o jo padariniai buvo jaučiami visame pasaulyje. Revoliucija matė absoliučios monarchijos pabaigą ir modernios nacionalinės valstybės pradžią. Tai buvo didelių politinių ir socialinių perversmų laikotarpis, kai buvo nuversta monarchija, įkuriama respublika ir priimta nauja konstitucija. Revoliucijos metu iškilo ir nauja piliečių klasė – buržuazija, kuri sugebėjo pasinaudoti naujomis revoliucijos sukurtomis galimybėmis. Revoliucijos metu taip pat atsirado nauja valdymo forma – konstitucinė monarchija, kuri buvo pagrįsta laisvės, lygybės ir brolybės principais. Revoliucija taip pat padarė didelį poveikį Prancūzijos kultūrai. Joje atsirado nauja literatūros forma, romanas, kurio buvo išreikštos revoliucijos idėjos. Taip pat atsirado nauja meno forma, romantizmo judėjimas, kuris buvo naudojamas revoliucijos emocijoms išreikšti. Revoliucijos metu atsirado ir nauja muzikos forma, opera, kuria buvo išreikštos revoliucijos idėjos. Prancūzijos revoliucija padarė ilgalaikį poveikį Europos ir pasaulio istorijai. Tai pažymėjo absoliučios monarchijos pabaigą ir modernios nacionalinės valstybės pradžią. Taip pat atsirado nauja valdymo forma – konstitucinė monarchija, kuri buvo pagrįsta laisvės, lygybės ir brolybės principais. Revoliucijos metu taip pat atsirado nauja piliečių klasė – buržuazija, kuri sugebėjo pasinaudoti naujomis revoliucijos sukurtomis galimybėmis. Revoliucija taip pat padarė didelį poveikį Prancūzijos kultūrai, atsiradus naujai literatūros formai, romanui ir naujai meno formai, romantiniam judėjimui. Pagrindinė idėja numeris 3. Pramonės revoliucija buvo dramatiškų ekonominių ir technologinių transformacijų laikotarpis, prasidėjęs cvi amžiaus pabaigoje ir besitęsiantis XXA, jis pasižymėjo naujų gamybos procesų įvedimu, gamyklų augimu ir naujos pramonės darbuotojų klasės atsiradimu. Pramonės revoliucijos metu buvo sukurtos naujos technologijos, tokios kaip garo variklis, besisukančios džinas ir elektrinės staklės, kurios leido masiškai gaminti prekes. tai pakeitė prekių gamybos būdą ir smarkiai padidino produktyvumą. Tai taip pat paskatino miestų augimą ir naujos miesto darbininkų klasės atsiradimą. Pramonės revoliucija padarė didžiulį poveikį to meto socialiniams, ekonominiams ir politiniams struktūroms, jos padariniai jaučiami ir šiandien. Pramonės revoliucija buvo didelių pokyčių ir naujovių laikotarpis. Jame atsirado naujų pramonės šakų, augo gamyklos ir vystėsi naujos technologijos. Taip pat atsirado nauja pramonės darbuotojų klasė, kuri dažnai buvo menkai apmokama ir dirbo pavojingomis sąlygomis. Pramonės revoliucija taip pat padarė didelį poveikį to meto socialiniams ir politiniams struktūroms, nes paskatino miestų augimą ir naujos miesto darbininkų klasės atsiradimą. Pramonės revoliucija taip pat turėjo didelės įtakos pasaulio ekonomikai, nes paskatino tarptautinės prekybos augimą ir naujų rinkų atsiradimą. Pramonės revoliucija buvo didelių pokyčių ir naujovių laikotarpis, turėjęs didžiulį poveikį pasauliui. Jame atsirado naujų pramonės šakų, augo gamyklos ir vystėsi naujos technologijos. Taip pat atsirado nauja pramonės darbuotojų klasė, kuri dažnai buvo menkai apmokama ir dirbo pavojingomis sąlygomis. Pramonės revoliucija taip pat turėjo didelės įtakos pasaulio ekonomikai, nes paskatino tarptautinės prekybos augimą ir naujų rinkų atsiradimą. Pramonės revoliucijos padariniai jaučiami ir šiandien, ir ji laikoma vienu svarbiausių įvykių žmonijos istorijoje. Pagrindinė idėja numeris 4. Napoleono karai buvo virtinė konfliktų tarp Prancūzijos ir Europos valstybių koalicijos 1799-1815 metras. Karų metu Napoleonas Bonapartas išaugo kaip karinis lyderis ir Prancūzijos galia išaugo visoje Europoje. Napoleono armijos nusirito per Europą, užkariavo didžiąją dalį žemyno ir įkūrė prancūzų dominuojamą imperiją. Karai baigėsi Napoleono pralaimėjimu Vaterlo mūšyje 1815 metras ir Europos jėgų pusiausvyros atkūrimu. Napoleono karai padarė didelį poveikį Europos politikai ir visuomeniai. Karų metu atsirado naujo tipo karas su masinėmis armijomis ir naujomis technologijomis, tokiomis kaip mušketa ir patranka. Karų metu išaugo ir nacionalizmas, nes žmonės visoje Europoje pradėjo tapatintis su savo tautinėmis valstybėmis ir kovoti už savo nepriklausomybę. Napoleono karai taip pat turėjo didelį ekonominį poveikį, nes buvo sutrikdyta prekyba ir sunaikinta infrastruktūra. Didelę kultūrinę įtaką turėjo ir Napoleono karai, prancūzų kultūra ir idėjos pasklido po Europą. Karų metu atsirado romantizmas, judėjimas, garsinantis individo galę ir gamtos grožį. Napoleono karų metu taip pat atsirado naujų literatūros formų, tokių kaip romanas ir naujų meno formų, tokių kaip Jacques Grotelės 39, o Louis David tapyba. Napoleono karai buvo pagrindinis lūžis Europos istorijoje, o jų palikimas matomas ir šiandien. Karuose atsirado naujo tipo karyba, išaugo nacionalizmas, plito prancūzų kultūra ir idėjos. Napoleono karai taip pat turėjo didelį ekonominį ir kultūrinį poveikį, o jų palikimas vis dar matomas šiuolaikiniame pasaulyje. Pagrindinė idėja numeris 5. Vienos kongresas buvo svarbus įvykis Europos istorijoje, o jo sprendimai turėjo ilgalaikę įtaką jėgų pusiausvyrai Europoje. Jis buvo sušauktas 1814-1815 metras, siekiant išspręsti politinius ir teritorinius klausimus, kylančius dėl Napoleono karų. Kongrese dalyvavo didžiųjų Europos valstybių, įskaitant Austriją, Britaniją, Prancūziją, Prusiją ir Rusiją, atstovai. Delegatai diskutavo įvairiausiomis temomis, tarp kurių Burbonų monarchijos atkūrimas Prancūzijoje, Vokietijos valstybių pertvarkymas, naujos jėgų pusiausvyros Europoje sukūrimas. Kongresas taip pat įsteigė Europos koncertą, kolektyvinio saugumo sistemą, kuria buvo siekiama užkirsti kelią būsimiems karams. Vienos kongresas buvo sėkmingas daugeliu atžvilgių. Ji atkūrė jėgų pusiausvyrą Europoje ir suteikė pagrindą taikai ir stabilumui. Taip pat buvo sukurta kolektyvinio saugumo sistema, skirta užkirsti kelią būsimiems karams. Tačiau kongresas taip pat buvo kritikuojamas dėl savo konservatyvumo ir nesugebėjimo spręsti šių dienų socialinių ir ekonominių problemų. Nepaisant savo trūkumų, vienos kongresas buvo svarbus įvykis Europos istorijoje, o jo sprendimai turėjo ilgalaikę įtaką jėgų pusiausvyrai Europoje. Pagrindinė idėja numeris 6. Italijos susivienijimas buvo sudėtingas procesas, prasidėjęs XX amžiaus pradžioje ir trukęs iki XX amžiaus pabaigos. Tai buvo politinio ir karinio susivienijimo procesas, kurio metu buvo sukurta vieninga Italijos valstybė ir atsirado nauja italų tauta. Šį procesą lėmė daugybė veiksnių, įskaitant italų nacionalizmo iškilimą, popiežiaus valstybių susilpnėjimą, Austrijos imperijos nuosmukį ir savojos namų iškilimą. Susivienijimo procesą paženklino daugybė karų, įskaitant Italijos nepriklausomybės karą, Austrijos ir Prūsijos karą bei Prancūzijos ir Prūsijos karą. Italijos susivienijimą taip pat paženklino eilė politinių reformų, įskaitant feodalizmo panaikinimą, vieningos teisinės sistemos sukūrimą ir naujos konstitucijos priėmimą. Italijos suvienijimas buvo svarbus įvykis Europos istorijoje ir padarė didelę įtaką šiuolaikinio pasaulio raidai. Italijos suvienijimas buvo ilgas ir sunkus procesas, kuris neapsiejo be nesėkmių. Šį procesą paženklino daugybė karų ir politinių reformų, o Italijos suvienijimas buvo baigtas tik XX amžiaus pabaigoje. Italijos suvienijimas buvo svarbus įvykis Europos istorijoje ir padarė didelę įtaką šiuolaikinio pasaulio raidai. Italijos suvienijimas buvo didelis žingsnis į priekį, kuriant vieningą Europos tapatybę ir padėjo sukurti nacionalinio pasididžiavimo ir Italijos žmonių vienybės jausmą. Pagrindinė idėja numeris 7. Vokietijos susivienijimas buvo sudėtingas procesas, prasidėjęs XX amžiaus pradžioje. Tai buvo politinių ir karinių įvykių derinys, kuris galiausiai lėmė vieningos Vokietijos valstybės sukūrimą ir naujos vokiečių tautos atsiradimą. Procesas prasidėjo iškilus Prūsijai, galingai Vokietijos valstybei, kuri siekė plėsti savo įtaką ir galią. Prūsija sugebėjo valdyti daugumą vokiškai kalbančių žemių ir sugebėjo jas sujungti į vieną valstybę. Tai buvo pasiekta per daugybę karų, įskaitant 1870-1871 metras, Prancūzijos ir Prūsijos karą, per kurį Prūsija nugalėjo Prancūziją ir perėmė daugumą vokiškai kalbančių žemių. Vokietija suvienyti padėjo ir Prūsijos kanclerio Otto von Bismarko, prisidėjusio prie susivienijimo proceso, pastangos. Bismarkas sugebėjo panaudoti diplomatijos ir karinės jėgos derinį, kad suburtų vokiškai kalbančias valstybės į vieningą tautą. Jis taip pat stengėsi sukurti stiprią centrinę vyriausybę ir vieningą ekonomiką. Tai leido Vokietijai tapti pagrindinę Europos galę ir tapti pramonės revoliucijos lyderę. Vokietijos susivienijimas buvo svarbus įvykis Europos istorijoje ir turėjo ilgalaikį poveikį žemynui. Tai sukūrė galingą tautą, kuri sugebėjo mesti iššūkį esamoms Europos galioms ir tapti pagrindiniu pasaulio reikalų veikėju. Vokietijos susivienijimas taip pat turėjo didelės įtakos šiuolaikinio pasaulio raidai, nes padėjo sukurti vieningą Europą ir padėti pamatus Europos Sąjungai. Pagrindinė idėja numeris 8. Amerikos pilietinis karas buvo konfliktas tarp Sąjungos ir Konfederacijos trukęs 1861-1865 metras. Tai buvo svarbus įvykis Amerikos istorijoje, jo padariniai buvo jaučiami visame pasaulyje. Karas vyko dėl vergijos klausimo, Sąjunga kovojo už ją panaikinti, o Konfederacija už jos išsaugojimą. Dėl karo žuvo daugiau nei 600 kareivių ir civilių, o milijonai vergų buvo emancipuoti. Tai taip pat turėjo didžiulį poveikį autovei politiniam, ekonominiam ir socialiniam kraštovaizdžiui ir iki šiol jis prisimenamas ir tyriamas. Karas prasidėjo nuo Konfederacijos puolimo Fort Sumter 1861 metras, balandį, o baigėsi Konfederacijos pajėgų pasidavimu 1865 metras, balandžio mėn. Karo metu Sąjunga ir Konfederacija kovėsi daugybėje mūšių, įskaitant Gettysburgo mūšį. Antietamo mūšis ir Vicksburgo mūšis. Sąjunga galiausiai laimėjo, o Konfederacija buvo priversta pasiduoti. Po karo taip pat buvo priimtas 13-asis pakeitimas, panaikinantis vergiją autovei. Amerikos pilietinis karas buvo svarbus lūžis Amerikos istorijoje. Tai lėmė vergovės pabaigą, Jungtinių valstijų susijungimą ir autovei, kaip pagrindinės pasaulio galios atsiradimą. Ji taip pat turėjo ilgalaikį poveikį autovei kultūrai ir politikai, ji vis dar tyriama ir aptariama šiandien. Pagrindinė idėja numeris 9. Scramble for Africa buvo intensyvios Europos galių konkurencijos dėl Afrikos teritorijų kontrolės XX amžiaus pabaigoje laikotarpis. Tai buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje, o jo padariniai buvo jaučiami visame žemyne. Konkurencija lėmė ekonominių, politinių ir socialinių veiksnių derinys, įskaitant naujų rinkų troškimą, žaliavų poreikį, prestižo ir galios paieškas. Ginčytis taip pat atsirado dėl to meto technologijų pažangos, kuri leido užtikrinti efektyvesnį transportavimą ir susisiekimą. Dėl to Europos galios galėjo greitai ir lengvai išplėsti savo įtaką Afrikoje. Ginčas dėl Afrikos padarė didžiulį poveikį žemynui. Tai paskatino Europos kolonijų įkūrimą, Afrikos tautų perkelimą ir Afrikos išteklių išnaudojimą. Tai taip pat lėmė naujų technologijų diegimą, krikščionybės plitimą ir naujų ekonominių sistemų vystimasi. Ginčas dėl Afrikos taip pat turėjo ilgalaikį poveikį politiniam ir socialiniam žemyno kraštovaizdžiui, nes lėmė naujų valstybių kūrimasi ir naujų valdymo formų atsiradimą. Ginčas dėl Afrikos buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje, o jo padariniai jaučiami ir šiandien. Tai suformavo politinį, ekonominį ir socialinį žemyno kraštovaizdį ir turėjo ilgalaikį poveikį milijonų žmonių gyvenimui. Ginčas dėl Afrikos yra svarbi šiuolaikinio pasaulio istorijos dalis, o jos palikimas jaučiamas ir šiandien. Pagrindinė idėja numeris 10. Ispanijos ir Amerikos karas buvo Ispanijos ir Otoave konfliktas, trukęs 1898-1902 metras. Tai buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje, jo padariniai buvo jaučiami visoje Amerikoje. Karas prasidėjo, kai 1898 metras, balandžio mėnesį. Otoave paskelbė karą Ispanijai, reaguodamos į Ispanijos atsisakymą pripažinti Kubos nepriklausomybę. Otoave taip pat siekė apginti savo interesus Karibų ir Ramiojo vandenyno regione. Karas vyko ir Karibų, ir Ramiojo vandenyno regione, o Otoave galiausiai iškovojo pergalę. Karas padarė didelę įtaką Otoave, nes tai buvo pirmas kartas, kai šalis įsitraukė į didelį tarptautinį konfliktą. Tai taip pat pažymėjo Otoave kaip pasaulinės galios atsiradimo pradžią. Karas taip pat turėjo didelės įtakos Ispanijai, nes prarado jos kolonijas Karibų jūroje ir Ramiajame vandenyne. Karas taip pat turėjo didelę įtaką Lotynų Amerikos šalims, nes dėl jo atsirado naujų tautų ir susilpnėjo Ispanijos įtaka regione. Ispanijos ir Amerikos karas buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje, o jo padariniai buvo jaučiami visoje Amerikoje. Tai pažymėjo Otoave kaip pasaulinės galios atsiradimo pradžią, o tai lėmė Ispanijos įtakos regione susilpnėjimą. Tai taip pat paskatino naujų tautų atsiradimą Lotynų Amerikoje ir turėjo didelį poveikį regiono šalims. Karas taip pat padarė didelę įtaką Otoave, nes tai buvo pirmas kartas, kai šalis įsitraukė į didelį tarptautinį konfliktą. Pagrindinė idėja numeris 11. Pirmasis pasaulinis karas buvo precedento neturinčio masto ir sunaikinimo konfliktas. Jis prasidėjo 1914 metras, kai Austrijos-Vengrijos imperija paskelbė karą Serbijai ir netrukus išplito įtraukdama visas pagrindinės Europos galias. Karas vyko sausumoje, jūroje ir ore, buvo įdiegtos naujos technologijos, tokios kaip tankai, lėktuvai ir cheminis ginklas. Karui taip pat buvo būdingas apkasų karas, kurio metu priešingos jėgos veržėsi ir kovojo iš įtvirtintų pozicijų. Per karą žuvo milijonai kareivių ir civilių, buvo sugriauti ištisi miestai. Karas taip pat padarė didžiulį poveikį politiniam ir socialiniam Europos kraštovaizdžiui, privedęs prie Austrijos-Vengrijos ir Osmanų imperijų žlugimo bei naujų tautų atsiradimo rytų Europoje. Karas taip pat padarė didelę įtaką Otoave. Nors Otoave į karą neįstojo iki 1917 metras, sąjungininkų pajėgoms suteikė didelę finansinę ir materialinę paramą. Karas taip pat lėmė Otoave kaip pagrindinės pasaulio galios atsiradimą ir jos įsitraukimo į tarptautinius reikalus pradžią. Karas taip pat turėjo didelį poveikį ekonomikai, o Jungtinėms valstijoms iš karo ištrūkus tapo pirmaujančia pasaulio ekonomikos galia. Pirmasis pasaulinis karas buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje, o jo padariniai buvo jaučiami visame pasaulyje. Tai pakeitė Europos politinį ir socialinį kraštovaizdį, o Otoave tapo pagrindinė pasaulio galia. Karas taip pat turėjo didelį poveikį ekonomikai ir buvo įdiegtos naujos technologijos, tokios kaip tankai, lėktuvai ir cheminis ginklas. Kare taip pat žuvo milijonai kareivių ir civilių, bei buvo sunaikinti ištisi miestai. Karas buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje, o jo padariniai jaučiami ir šiandien. Pagrindinė idėja numeris 12. Rusijos revoliucija buvo didžiulio politinio ir socialinio sukrėtimo laikotarpis Rusijoje, prasidėjęs 1917 metras ir trukęs iki 1922 metras. Tai buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje, o jo padariniai buvo jaučiami visame pasaulyje. Revoliucija sukėlė ekonominių, politinių ir socialinių veiksnių derinys, įskaitant slegiantį karo valdymą, darbininkų klasės skurdą ir revoliucinių idėjų iškilimą. Revoliucijos metu buvo nuverstas karas ir sukurta nauja valdžia – Sovietų Sąjunga, kuri buvo paremta socializmo ir komunizmo principais. Per revoliuciją taip pat buvo įvestos kelios reformos, įskaitant visuotinės rinkimų teisės įvedimą, pramonės nacionalizavimą ir gerovės valstybės sukūrimą. Revoliucija taip pat padarė didelį poveikį tarptautiniai bendruomeniai, nes paskatino komunizmo plitimą ir šaltąjį karą. Rusijos revoliucija buvo sudėtingas ir daugialypis įvykis, kurio padariniai buvo jaučiami įvairiais būdais. Ji turėjo didelį poveikį politinėms, ekonominėms ir socialinėms Rusijos struktūroms, taip pat turėjo didelį poveikį tarptautiniai bendruomeniai. Revoliucijos metu buvo nuverstas karas ir sukurta nauja valdžia – Sovietų Sąjunga, kuri buvo paremta socializmo ir komunizmo principais. Jame taip pat buvo įvesta nemažai reformų, įskaitant visuotinės rinkimų teisės įvedimą, pramonės nacionalizavimą ir gerovės valstybės sukūrimą. Revoliucija taip pat padarė didelę įtaką tarptautiniai bendruomeniai, nes paskatino komunizmo plitimą ir šaltąjį karą. Rusijos revoliucija buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje, jos padariniai jaučiami ir šiandien. Ji pakeitė istorijos eigą, o jos palikimas vis dar matomas Rusijos ir pasaulio politinėse, ekonominėse ir socialinėse struktūrose. Revoliucija buvo sudėtingas ir daugialypis įvykis, o jo padariniai buvo jaučiami įvairiais būdais. Ji turėjo didelį poveikį politinėms, ekonominėms ir socialinėms Rusijos struktūroms, taip pat turėjo didelį poveikį tarptautiniai bendruomeniai. Revoliucijos metu buvo nuverstas karas ir sukurta nauja valdžia – Sovietų Sąjunga, kuri buvo paremta socializmo ir komunizmo principais. Jame taip pat buvo įvesta nemažai reformų, įskaitant visuotinės rinkimų teisės įvedimą, pramonės nacionalizavimą ir gerovės valstybės sukūrimą. Revoliucija taip pat padarė didelę įtaką tarptautiniai bendruomeniai, nes paskatino komunizmo plitimą ir šaltąjį karą. Pagrindinė idėja numeris 13. Fašizmo iškilimas buvo politinių ir socialinių sukrėtimų Europoje laikotarpis XX amžiaus 2-3 dešimtmečiais. Jai buvo būdingas autoritarinių režimų atsiradimas Italijoje, Vokietijoje ir kitose šalyse, o jo padariniai buvo jaučiami visame pasaulyje. Šie režimai pasižymėjo stiprią centrinę valdžią, vienu lyderiu, susitelkimu į tautinę vienybę ir stiprybę. Jie taip pat siekė kontroliuoti ekonomiką, slopinti nesutarimus ir skatinti nacionalinio pasididžiavimo bei tapatybės jausmą. Fašizmas buvo reakcija į suvokiamą liberaliosios demokratijos žlugimą ir suvokiamą komunizmo grėsmę. Tai taip pat buvo reakcija į ekonominius ir socialinius pokyčius, kuriuos sukėlė pramonės revoliucija ir didysis karas. Fašizmo iškilimą lydėjo nacionalizmo ir ksenofobijos augimas. Fašistai siekė sukurti tautinės vienybės ir tapatumo jausmą, pabrėždami tautinės valstybės ir jos piliečių svarbą. Jie taip pat siekė sukurti nacionalinio pasididžiavimo ir tapatumo jausmą, skatindami pranašumo prieš kitas tautas ir kultūras jausmą. Fašistai taip pat siekė kontroliuoti ekonomiką, slopinti nesutarimus, skatinti nacionalinio pasididžiavimo ir tapatybės jausmą. Jie taip pat siekė kontroliuoti žiniasklaidą ir cenzūruoti bet kokią režimo kritiką. Fašizmo iškilimas padarė didelį poveikį Europai ir pasauliui. Tai paskatino antrąjį pasaulinį karą ir holokaustą, taip pat daugelyje šalių susiformavo totalitariniai režimai. Tai taip pat turėjo ilgalaikį poveikį žmonių mąstymui apie politiką ir vyriausybę, be to jis buvo naudojamas kaip priemonė engiantiems režimams ir politikai pateisinti. Fašizmo iškilimas yra svarbi šio laikinės istorijos dalis, todėl svarbu suprasti jo priežastis ir pasekmes. Pagrindinė idėja numeris 14. Antrasis pasaulinis karas buvo pasaulinis konfliktas trukęs nuo 1939 iki 1945 metras. Tai buvo daugiausiai griaunamųjų karų istorijoje. Jame žuvo apie 70 MLN. Tai apėmė viso pasaulio mobilizaciją, kare dalyvavo daugiau nei 100 milijonų kariškių. Karas vyko tarp sąjungininkų valstybių, kurioms priklausė JAV, Jungtinė karalystė, Sovietų sąjunga ir Kinija, ir ašies valstybių, kurioms priklausė Vokietija, Italija ir Japonija. Karas prasidėjo vokiečiams įsiveržus į Lenkiją 1939 metras, o baigėsi Japonijos pasidavimu 1945 metras. Karas padarė didelį poveikį pasauliui tiek konflikto metu, tiek po jo. Ji pakeitė Europos politinį kraštovaizdį, įkūrus jungtinės tautas ir padalijus Vokietiją į dvi atskiras valstybės. Tai taip pat turėjo didelį ekonominį poveikį, nes buvo sunaikinta infrastruktūra ir milijonai žmonių buvo perkelti. Karas taip pat turėjo didelį kultūrinį poveikį, atsirado naujų meno, literatūros ir muzikos formų. Antrasis pasaulinis karas buvo pagrindinis lūžis pasaulio istorijoje, o jo padariniai jaučiami ir šiandien. Tai buvo konfliktas, pakeitęs istorijos eigą, o jo palikimas ir toliau formuoja pasaulį, kuriame gyvename šiandien. Pagrindinė idėja numeris 15. Šaltasis karas buvo intensyvios politinės ir karinės įtampos tarp JAV ir Sovietų sąjungos laikotarpis, trukęs 1945-1991 metras. Tai buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje, jo padariniai buvo jaučiami visame pasaulyje. Šaltajam karui buvo būdinga daugybė dviejų supervalstybių karų, ideologinių susidūrimų ir branduolinio ginklavimosi lenktynių. JAV ir Sovietų sąjunga varžėsi dėl įtakos trečiajame pasaulyje, o abi šalys įsitraukė į daugybę tarpinių karų Afrikoje, Azijoje ir Lotynų Amerikoje. Šaltojo karo metu taip pat buvo kuriami branduoliniai ginklai, o abi šalys dalyvavo branduolinio ginklavimosi varžybose, kurios kėlė pasauliui branduolinio karo galimybę. Šaltojo karo metu taip pat vystėsi kosminės lenktynės, nes abi šalys varžėsi dėl to, kas pirmasis išsiųs žmogų į kosmosą. Šaltasis karas baigėsi Sovietų sąjungos žlugimu 1991 metras, o šaltojo karo pabaiga pradėjo naują tarptautinių santykių erą. Šaltasis karas padarė didelę įtaką pasauliui. Dėl to buvo sukurtas dvipolis pasaulis, kurio dvi supervalstybės buvo JAV ir Sovietų sąjunga. Tai taip pat paskatino sukurti daugybę tarptautinių organizacijų, tokių kaip Jungtinės tautos, ir plėtoti tarptautinę teisę. Šaltasis karas taip pat paskatino sudaryti daugybę tarptautinių sutarčių, tokių kaip branduolinio ginklo neplatinimo sutartis, ir sukurti daugybę tarptautinių organizacijų, tokių kaip Tarptautinė atominės energijos agentūra. Šaltasis karas taip pat paskatino kurti tarptautinės organizacijas, tokias kaip Pasaulio bankas ir Tarptautinis valiutos fondas, kurios buvo skirtos skatinti ekonomikos vystymąsi ir stabilumą. Galiausiai šaltasis karas paskatino sukurti daugybę tarptautinių organizacijų, tokių kaip Pasaulio prekybos organizacija, kurios buvo skirtos skatinti laisvą prekybą ir ekonominį vystymąsi. Pagrindinė idėja numeris 16. Afrikos ir Azijos dekolonizacija buvo didžiulės svarbos procesas XX amžiaus viduryje. Tai žymėjo Europos kolonijinio valdymo šimtmečių pabaigą daugelyje pasaulio vietų, o jos padariniai buvo jaučiami visame pasaulyje. Dekolonizacijos procesas buvo sudėtingas ir skiriasi įvairiuose regionuose, tačiau jį lėmė daugybė veiksnių, įskaitant nacionalistinių judėjimų atsiradimą, Europos galių susilpnėjimą po Antrojo pasaulinio karo ir didėjančią JAV ir Sovietų sąjungą. Daugeliu atveju dekolonizacijos procesą lydėjo smurtas ir pilietinis karas, nes nacionalistiniai judėjimai siekė nuversti kolonijinius režimus ir sukurti nepriklausomas valstybes. Kitais atvejais dekolonizacija buvo pasiekta taikiomis derybomis tarp kolonijinių jėgų ir nacionalistinių judėjimų. Dekolonizacijos procesas turėjo didžiulį poveikį politiniam ir socialiniam pasaulio kraštovaizdžiui. Dėl to susikūrė dešimtys naujų nepriklausomų valstybių, taip pat turėjo didelės įtakos tarptautiniai sistemai. Kolonijinio valdymo pabaiga Afrikoje ir Azijoje reiškė, kad Europos kolonijinių jėgų galia labai sumažėjo, o JAV ir Sovietų sąjunga tapo dviem pagrindinėmis supervalstybėmis. Dekolonizacijos procesas taip pat turėjo didelę įtaką pasaulio ekonomikai, nes nepriklausomybę atkūrusios valstybės siekė plėtoti savo ekonomiką ir labiau integruotis į pasaulinę ekonomiką. Afrikos ir Azijos dekolonizacija buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje, o jo padariniai jaučiami ir šiandien. Tai žymėjo šimtmečių Europos viešpatavimo daugelyje pasaulio vietų pabaigą ir atvėrė duris naujoms nepriklausomoms valstybėms. tai taip pat turėjo didelės įtakos tarptautiniai sistemai, nes Europos kolonijinių valstybių gale labai sumažėjo, o JAV ir Sovietų Sąjunga tapo dviem pagrindinėmis supervalstybėmis. Dekolonizacijos procesas taip pat turėjo didelę įtaką pasaulio ekonomikai, nes nepriklausomybę atkūrusios valstybės siekė plėtoti savo ekonomiką ir labiau integruotis į pasaulinę ekonomiką. Pagrindinė idėja numeris 17. Kubos raketų krizė buvo intensyvios politinės ir karinės įtampos tarp JAV ir Sovietų Sąjungos laikotarpis 1962 metras. Ji prasidėjo, kai Sovietų Sąjunga slapta pastatė branduolines raketas Kuboje, vos už 90 mylių nuo Floridos krantų. Jungtinės valstijos į tai atsakė įvesdamos salos jūrų blokadą, o dvi supervalstybės atsidūrė ant branduolinio karo slenksčio. Krizė galiausiai buvo išspręsta derinant diplomatiją ir kompromisą, tačiau tai buvo artimas raginimas. Kubos raketų krizė buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje, o jos padariniai buvo jaučiami visame pasaulyje. Tai parodė branduolinių ginklų galę ir branduolinio karo pavojų, bei pabrėžė geresnio bendravimo ir supratimo tarp dviejų supervalstybių poreikį. Tai taip pat parodė tarptautinės diplomatijos ir derybų svarbą sprendžiant konfliktus. Kubos raketų krizė buvo pagrindinis šaltojo karo lūžis ir turėjo ilgalaikį poveikį tarptautiniams santykiams. Pagrindinė idėja numeris 18. Vietnamo karas buvo konfliktas tarp Šiaurės Vietnamo ir Pietų Vietnamo, trukęs nuo 1955 iki 1975 metų. Tai buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje, jo padariniai buvo jaučiami visame pasaulyje. Karas vyko tarp komunistinio Šiaurės Vietnamo, remiamo Sovietų Sąjungos ir Kinijos, bei nekomunistinio Pietų Vietnamo, remiamo JAV ir kitų šalių. Karas daugiausia vyko Pietų Vietname, bet buvo ir Laose bei Kambodžoje. Karui buvo būdingas partizaninis karas, kai abi pusės naudojo tokias taktikas kaip pasalos, netikėti išpuoliai ir spastų naudojimas. Karas taip pat pasižymėjo tuo, kad JAV panaudojo cheminius ginklus, tokius kaip Agent Orange. Per karą žuvo daugiau nei 2 milijonai žmonių, įskaitant civilius ir kovotojus. Tai taip pat sukėlė didžiulį turto sunaikinimą ir žmonių perkelimą. Karas taip pat turėjo didelės įtakos regiono politikai, Pietų Vietnamo žlugimas 1975 metras, lėmė Vietnamo susijungimą valdant komunistiniai vyriausybei. Vietnamo karas padarė didelę įtaką JAV. Tai buvo ilgiausias ir brangiausias karas Amerikos istorijoje, padalijęs tautą. Karas taip pat turėjo didelės įtakos Amerikos ekonomikai, apskaičiuota, kad karo kaina viršijo 150 MLR. Karas taip pat padarė didelę įtaką Amerikos visuomeniai, antikarinis judėjimas stiprėjo ir paskatino protestus bei demonstracijas. Karas taip pat turėjo didelį poveikį tarptautiniai bendruomeniai, Jungtinės tautos pasmerkė karą ir paragino nutraukti ugnį. Karas taip pat turėjo didelės įtakos šaltajam karui, kai JAV ir Sovietų Sąjunga tapo priešiškesnės viena kitos atžvilgiu. Vietnamo karas buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje, jo padariniai jaučiami ir šiandien. Tai buvo konfliktas, kuris suskaldė tautas ir sukėlė didžiulės kančias bei sunaikinimą. Tai priminimas apie karo kainą žmonijai ir apie taikos bei supratimo tarp tautų poreikį. Pagrindinė idėja numeris 19. Berlyno sienos griūtis buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje, įvykęs 1989 metras. Jis pažymėjo šaltojo karo pabaigą ir Vokietijos susijungimą, o jo padariniai buvo jaučiami visame pasaulyje. Sienos griūtis buvo šaltojo karo pabaigos ir Sovietų Sąjungos žlugimo simbolis. Tai taip pat buvo Europos padalijimo į du blokus pabaigos ir naujos bendradarbiavimo ir integracijos eros pradžios ženklas. Sienos griūtis buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje ir padarė didelę įtaką tarptautiniam politiniam ir ekonominiam kraštovaizdžiui. Berlyno sienos griūtis buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje ir padarė didelę įtaką tarptautiniai politiniai ir ekonominiai aplinkai. Tai buvo didžiulė demokratijos ir laisvės pergalė, kuri atvėrė galimybę naujai rytų ir vakarų bendradarbiavimo ir integracijos erai. Tai taip pat pažymėjo šaltojo karo pabaigą ir Vokietijos susijungimą, bei buvo svarbus žingsnis kuriant vieningą Europą. Sienos griūtis buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje ir turėjo ilgalaikį poveikį tarptautiniam politiniam ir ekonominiam kraštovaizdžiui. Berlyno sienos griūtis buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje ir padarė didelę įtaką tarptautiniai politiniai ir ekonominiai aplinkai. Tai buvo didžiulė demokratijos ir laisvės pergalė, kuri atvėrė galimybę naujai rytų ir vakarų bendradarbiavimo ir integracijos erai. Tai taip pat pažymėjo šaltojo karo pabaigą ir Vokietijos susijungimą, bei buvo svarbus žingsnis kuriant vieningą Europą. Sienos griūtis buvo svarbus įvykis pasaulio istorijoje ir turėjo ilgalaikį poveikį tarptautiniam politiniam ir ekonominiam kraštovaizdžiui. Pagrindinė idėja numeris 20. Šaltojo karo pabaiga buvo politinių ir socialinių pokyčių laikotarpis, įvykęs 90-mečio pabaigoje ir 10-mečio pradžioje. Tai matė Sovietų sąjungos žlugimą ir šaltojo karo pabaigą, o jo padariniai buvo jaučiami visame pasaulyje. Šaltasis karas buvo intensyvios JAV ir Sovietų sąjungos konkurencijos laikotarpis, o šaltojo karo pabaiga žymėjo esminį tarptautinės tvarkos pasikeitimą. Pasibaigus šaltajam karui, atsirado nauja pasaulio tvarka, kai JAV tapo vienintelė supervalstybė, o Sovietų sąjunga nebebuvo pagrindinė tarptautinių reikalų veikėja. Šaltojo karo pabaigoje taip pat iškilo nauji pasauliniai iššūkiai, tokie kaip terorizmo plitimas, masinio naikinimo ginklų platinimas ir pasaulinės ekonominės nelygybės didėjimas. Šaltojo karo pabaigoje taip pat atsirado naujų tarptautinių institucijų, tokių kaip Jungtinės tautos, Pasaulio prekybos organizacija ir Tarptautinis valiutos fondas, kurios siekė skatinti pasaulinį bendradarbiavimą ir stabilumą. Šaltojo karo pabaigoje taip pat atsirado naujų regioninių konfliktų, tokių kaip karai buvusioje Jugoslavijoje ir artimuosiuose rytuose. Šie konfliktai išryškino naujo požiūrio į tarptautinį saugumą būtinybę, todėl Jungtinės tautos ir kitos tarptautinės organizacijos siekė šias problemas spręsti. Šaltojo karo pabaigoje taip pat iškilo nauji pasauliniai ekonominiai iššūkiai, tokie kaip globalizacijos augimas ir naujų ekonominių galių, tokių kaip Kinija ir Indija, atsiradimas. Šaltojo karo pabaigoje taip pat atsirado naujų socialinių ir kultūrinių pokyčių, tokių kaip internetas ir naujų bendravimo formų atsiradimas. Šie pokyčiai turėjo didžiulį poveikį žmonių tarpusavio bendravimui ir požiūriui į pasaulį. Šaltojo karo pabaigoje taip pat iškilo nauji politiniai iššūkiai, tokie kaip populizmo ir naujų autoritarizmo formų atsiradimas. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.